Hi sunt nunti Latini Washingtoniensis, quos in accidentali studiorum universitate Washingtoniensi collegerunt ac recitant Victoria et Regulus. Hodie est vicesimus sextus dies mensis aprilis.
Pecunia foras eroganda. Inferior camera senatus Americanorum post longas moras, quas extremae partes factionis dextrae imposuerant, magnam pecuniam Israelitis et Ukrainensibus erogandam censuit. Obtrectatores noluerant pecuniam aliis gentibus mittere, nisi pecunia etiam ad limites Americanos tuendus soveretur. Camera superior inferioris sententiam fere statim probavit.
De Americanis in Africa. Pallo postquam nigritani Americanos milites jusserant de sua terra deduci, tsadiani Americanos jusserunt omnia de sinere quae in adsicosae castris aeriis agerent. Americani palciores quam centum milites habent in Sadia. Nigritani autem, quipqui jam postulaverent ut Americani milites abeant, pergunt Americanos non dum deductos prohibere camiatu. Castra aerea, quae Americani in nigri pasuerant, magni momenti habebantur ad latrones reprimendos per totum regionum, quae tamen ad russos nunc verti videtur. Russi enim e clandestinis et mercenariis wagnerianis novum corpus africanum constituerunt, quod aperte nunc agit, ut russorum utilitas promoviatur.
Speculatores in Germania deprehensi. Germani referunt se quator speculatores sinensium, duos alios russorum intra hebdomadem deprehendisse. Inter eos unus qui tantum giange a magistratibus appellatur, comes erat Germani civis in senatum Europaeum conscripti et negotia senatoria Europaea sinensibus prodidit.
Chiang Kai-shek detrahendus, omnes reliquae statuae quibus Chiang Kai-shek ullum dictator formosensium representator a magistratibus detrahendur. Chiang enim, postquam a communistis e terra continente exactus erat, rem publicum sinensium in insula condidit, et populum formosae in tantum prosperitatis duxit, ut hodie nulla gains maius ingenium ostendat in rebus novissimis fabricandis. Sed etiam libertatem repressit, et dixit melius sibi videri centum innocentes mori quam unum communistam vivere. Statuis sublatis nulla publica memoria commemorabit rem publicam ortam esse e terra continenti, ubi ad hoc sunt magistratus nominatinus communistae.
Nova aeroplana automata sinensium. Imagines satellitibus cae lestibus descriptae ostendunt sinenses nova et automata nunc adhibent aeroplana, quae ter celerius quam sonus ipse volant, et ad centum milia pedum supra maris altitudinem ascendunt, ut formosam insulam speculentur.
Reclamator in insulis fortunatis, nivariae in insulis fortunatis inculae, qui titulus gerebant ut homines hic habitant. Reclamaverunt in peregrinos, qui voluptatis causa insulam visunt. Sperant enim rem publicum Hispanorum actorum esse, ut numerus peregrinantium deminuatur. Nam propter numerum visitantium, qui diaetas conducunt, vel deversoria poscunt, vel etiam domos sibi emunt, pretium habitationis est adio auctum, ut inclae vix possent in patria insula habitare. Noboa victor. Daniel Noboa praeses aequatorianorum studium favoremque populi videtur obtenere in suffragiis, quibus salutem populi a latronibus tuiatur. Plebis itaque scitu licebit militibus cum custodibus publicis urbes circum ire, et scelestos e finitibis gentibus poscere in ius vocandos. Dum suffragia feruntur, praefectus carceri in provincia occidentali est interfectus. Latrones, praecipui qui cocainum mercantur et clam transportant, otium tranquillitatemque aequatoria norm ita abripuerunt, ut mense januario impetum armatum in diurnarios televisificos quorum omnibus fecerent.
De Haitia. In Haitia, latronum manus consociatae portum quo petrolum importatur, de nuo obsident. Dicunt se velle Ariel Henricum, qui non potest in Haitiam intrare, sed nomine tenus auctoritatem quandam habere dicitur, tyrannidem deponere. Ille, pro sua parte promiserat se magistratum abdicaturum. Eo die quo extraordinarium concilium, ad rem publicam restituendam inauguraretur, qui dies ad huc incertus est, atque ignotus.
Quibus dictis gratias auscultatorbus agimus, curate, ut bene valeatis.